Ud med humanitær hjælp og ind med høje toldsatser. Det er præsident Trumps budskab til de afrikanske lande. Her er ingen hjælpende hånd, men derimod America first. Så hvad venter der det afrikanske kontinent? Det er nu i verden ifølge Gram.
South Africa, 60%, 30%, and they've got some...
Sydafrika, 60%, 30%. Der sker nogle dårlige ting i Sydafrika. Vi betaler dem milliarder dollar, og vi skar i støtten, fordi der sker mange dårlige ting i Sydafrika. The fake news burde kigge på det, men de vil ikke rapportere om det. Sagde præsident Trump, da han afslørede, at han ville lægge 30% told på alle varer fra Sydafrika. Nu er de 30% lagt imidlertidig på hylden, men Sydafrika og andre lande på det afrikanske kontinent skal stadig betale 10% told som alle andre. Det gælder også eksportører i f.eks. Lesotho i det sydlige Afrika, som en forretningsmand siger. Nyhederne fra Trump vil ramme os forretningsfolk hårdt. Vi vil komme til at arbejde til ingen verdens nytte, da vores produkter vil blive dyrere. Donald Trump har kun været præsident i knap 3 måneder, men alligevel har han formået at ramme det afrikanske kontinent dobbelt hårdt. Senest med sine toldsatser på mindst 10% på alle varer fra hele verden. Egentlig ville han gerne lægge endnu højere told på, for eksempel 50% på varer fra Lesotho, 47% på varer fra Madagaskar og så 30% på Sydafrika. Nu er de suspenderet i 3 måneder. Om de kommer tilbage, ved ingen, men 10% er foreløbig minimum. Og så har Trump sat en solid prop i USA's udviklingshjælp.
And we've also effectively ended the left-wing scam known as USAID.
Og vi har også reelt afsluttet det venstreorienterede fupnummer, der er kendt som USAID. Agenturets navn er blevet fjernet fra dets tidligere bygning, og det område vil nu huse agenter fra Customs and Border Patrol. Smukt, sagde Trump til en konservativ konference den 22. februar. 83% af alle projekter er nu lukket ned. Det er 5.200 ud af 6.200 projekter. Og det rammer især Afrika. Normalt står USA for ca. 100 milliarder kroner ud af de 400 milliarder kroner, som rige vestlige lande hvert år sender til Afrika. Og nu advarer folk i udviklingsbranchen om, at det vil koste menneskeliv, for malaria, polio og HIV-indsatsen vil blive sat årtier tilbage.
Disruptions to HIV programs could undo 20 years.
Ændringer i HIV-programmerne kan få 20 års fremskridt til at gå tabt, og det kan føre til mere end 10 millioner flere tilfælde af HIV og 3 millioner HIV-relaterede dødsfald. Mere end 3 gange så mange som sidste års dødsfald, sagde Tedros Ghebreyesus, generaldirektør i Verdenssundhedsorganisationen WHO. Så hvordan klarer Afrika denne dobbelte mavepuster fra USA? For nu vil USA måle og veje alt samarbejde med Afrika i lyset af en eneste ting, vil det tjene Amerikas interesser. For det er blevet America first, også i Afrika. Velkommen til Verden ifølge Gram. Mit navn er Jakob Vinde Larsen. Jeg vikarierer i dag for Steffen Gram. Og så til mine gæster, Adam Mo Fejerskov, seniorforsker ved Dansk Institut for Internationale Studier. USA står for en stor del af verdens udviklingshjælp til det afrikanske kontinent. Hvor og hvilke ændringer vil vi se, når nu langt de fleste amerikanske penge bliver væk?
Jeg tror, man skal se det fra to sider. Helt konkret så kommer nedskæringen jo selvfølgelig til at have voldsomme menneskelige konsekvenser. Altså der er snak om, at 3 millioner mennesker om året kan miste livet på grund af de nedskæringer. Og så er der selvfølgelig de politiske, der handler om, at USA trækker sig fra resten af verden. Det giver fornemmelsen af et markant tillidsbrud, og det skaber et politisk vakuum, som mange andre aktører står klar til at udfylde.
Søren Bengtsen, det er altså Afrika-korrespondent og med os fra Cape Town. Trump-regeringen har altså ramt Afrika dobbelt hårdt med 12 og så en brutal nedskæring i al udviklingsstøtte. Hvis du skal destillere reaktionerne fra kontinentet, hvordan lyder de så?
Ja, man kan sige, at Afrika er jo generelt noget mere vant til at skulle håndtere store politiske omvæltninger og katastrofer, end man for eksempel er i Europa. Og derfor har reaktionen nok også været mindre chokerende, end den for eksempel er på det europæiske kontinent. Men der er ingen tvivl om, at især i at de afrikanske landes finansministerier, ja, der kigger man altså rigtig, rigtig grundigt ned mod bunden af kassen, fordi det er rigtig, rigtig svært at finde ud af, hvordan man skal få betalt alle regninger i 2025.
Og Katja Lindskov Jacobsen, konstitueret centerleder på Center for Militære Studier på Københavns Universitet. Trump-regeringens politik over for Afrika er blevet sammenlignet med en fodboldkamp, hvor det ene hold, altså USA, pludselig forlader grønsværen og tager endda bolden med. Hvilke geopolitiske forandringer kan det føre med sig? Hvilke andre spillere vil og kan byde sig til?
Først vil jeg lige måske starte med at kvittere for, at I sætter fokus på Afrika i dagens program. For når man tænker på den fodboldmetafor, du lige beskriver, så synes jeg jo i høj grad, at det vi har set er, at Trump har spillet bolden mod NATO, mod Grønland, mod Ukraine og Rusland, og senest nu en handelskrig. Og i alt det vil jeg sige, at kampens fokus langt fra oftest har ligget på Afrika. Og så til mit korte svar på dit ret store spørgsmål, hvor jeg lige indledningsvis, tror jeg, vil pege på to ting. Altså for det første, så tror jeg, vi skal huske på, at de geopolitiske dynamikers genkomst til det afrikanske kontinent jo på mange måder er noget, vi for alvor begynder at lægge mærke til de seneste tre år, det vil sige siden Ruslands fuldskala invasion af Ukraine. Og det har i de tre år i meget, meget, meget høj grad betydet, at vi havde fokus på Ruslands tilstedeværelse i Afrika af rigtig gode grunde. Men det leder mig så til det andet punkt, at jeg tror noget af det, som Trumps nye Afrika-politik så har sat et større fokus på, blandt andet er vigtigheden af at se meget bredere på de aktører, der er til stede. Altså ikke kun Rusland, men også nogle af de andre aktører, som vil få et meget større spillerum for at blive i den metafor, når USA i høj grad trækker sig på mange parametre. Så blandt andet EU skal jo nu i meget højere grad tage stilling til, hvordan man vil forholde sig til Kina, til Indien, til golfstaterne og i virkeligheden også til Tyrkiet, som eksempler på nogle af de aktører, der øger deres tilstedeværelse på det afrikanske kontinent.
Som sagt, sidste januar suspenderede USA's udenrigsministerium næsten alt udenlandsk bistand rundt om i verden i mindst tre måneder. En beslutning, der har betydet, at over 80% af de knap 200 milliarder kroner, som for eksempel den statslige hjælpeorganisation USAID sidste år brugte på projekter, ikke længere bliver finansieret. René Nielsen har kigget på, hvilke konsekvenser det har fået på kontinentet.
Der blev klappet, da ansatte på USAID i Washington fik et kvarter til at hente deres ting på deres nu tidlige arbejdsplads på 1300 Pennsylvania Avenue, tæt på Det Hvide Hus. De applauderende medborgere mente, at de gjorde et godt stykke arbejde med at støtte udsatte i fattige lande. Men det stoppede fra en dag til en anden, og det kommer til at ramme afrikanerne hårdt. Lige nu er det malaria-sæson i Afrika, og det har dødelige konsekvenser, at der ikke kommer økonomisk bistand. Det siger Jimmy Opigo. Han leder Ugandas malaria-kontrolprogram. Han henviser til WHO's nyeste malaria-rapport fra 2024, der afslører, at antallet af malaria-tilfælde er steget de seneste 3-4 år.
Malaria has unfortunately been increasing. Reported over half a million.
Den rapporterede over en halv million dødsfald og mere end 250 millioner smittetilfælde, så malaria er stadig et meget stort problem globalt. Men for det meste koncentreret i Afrika, syd for Sahara, hvor over 80% af tilfældene er.
Mostly concentrated in sub-Saharan Africa.
Og derfor er den amerikanske hjælp afgørende, siger Jimmy Opigo.
They supply the treatment, the tablets, the
Den dækker alle serviceleverancer som behandling, tabletter, sprøjter, myggenet til gravide, til børn i meget udsatte områder, men også til de meget vigtige myggeklinikker samme steder, hvor de sprayer huse mod malaria-myg. I den etiopiske og uroplagede Tigray-provins, hvor millioner af mennesker er internt fordrevne, har USAID hjulpet med at oprette flygtningelejre og levere mad. Nu banker manden med len på teltduen, siger den internt fordrevne Haile Tsige. Vi er kommet til den dystre erkendelse, at vi står foran døden. Befolkningen i Tigray, især de af os, der er fordrevet, er ekstremt bekymrede. Hvad vil der ske med os? Sydafrikanske Nosuku Nkawini sætter sin HIV-medicin på hylden i hjemmet i KwaZulu-provinsen. En provins med de fleste HIV-tilfælde i Sydafrika. Omkring 2 millioner. Da hun blev vidne om den manglende finansiering fra USAID, var hun ikke i tvivl om sin og andre HIV-patienters skæbne. Vi bliver dræbt på den her måde. Vi skal dø. Da jeg hørte det, følte jeg, at jeg var ved at dø, fordi jeg tænkte ved mig selv. Hvad nu med næste måned?
What if next month is a treatment day, sir?
Ja, hvad nu med næste måned, siger den sydafrikanske HIV-smittede kvinde her. Og det spørgsmål bliver stillet af mange i Afrika, efter at den amerikanske hjælp er skåret, og der er skåret dybt i USAID. Ifølge udenrigsminister Marco Rubio har USA dermed sparet milliarder af dollar til projekter, som ikke tjente USA's interesser, og i nogle tilfælde modarbejdede dem, som han siger. Og nedskæringerne har konsekvenser ifølge topfolk i USAID. Vil det betyde, at 1 million børn vil lide af stærk underernæring, op mod 166.000 vil dø af malaria, og 200.000 børn vil få polio det næste årti. Søren Bendiksen, det lyder jo voldsomt. Kan du sætte nogle flere ord på omfanget af det, der nu sker?
Ja, det er selvfølgelig med meget store forbehold, fordi selvom vi har hørt nogle meget bombastiske udtalelser, så er der stadigvæk en vis tvivl om præcis, hvad det er, der får lov til at leve, og hvad der skal dø af de her projekter. Fordi vi har for eksempel været vidne til lister fra Washington, hvor man så projekter, mange projekter, omkring 100 projekter, stå på både listen over projekter, der skulle dø, og projekter, der skulle leve. Så det er med meget store forbehold. Men det, man i hvert fald kan sige, det er, at hele den her pause, den her 90-dages pause, der blev sat i gang med det samme, og hvor folk simpelthen blev sat hjem fra arbejde og kontrakter sat på pause, ja, det har jo betydet over en masse afrikanske lande, at folk lige pludselig ikke kunne få adgang til deres medicin, at folk ikke kunne få den hjælp, de var vant til. Og hvis man kigger for eksempel ind i noget af det, som har været sådan en amerikansk succeshistorie, netop bekæmpelse af AIDS og HIV, ja, så er det selvfølgelig afgørende, at folk kontinuerligt kan få den hjælp, de har brug for ellers så begynder det naturligvis at gå den modsatte vej. Og det er en svær kamp, fordi der også er en masse stigma forbundet med det her, så det er ikke sådan, at folk de har lyst til at stå og lyse i en stor kø, når de skal ind og hente deres medicin. Man har ligesom fundet kanaler til at hjælpe alle de her mange mennesker på måder, så man bevarer en vis form for værdighed for alle. Og den forsvinder selvfølgelig, når man lige pludselig er overladt til sig selv og skal ud og kæmpe for at få den hjælp.
Katja Lindskov Jakobsen.
Ja, jeg er selvfølgelig meget enig i alt, hvad der bliver sagt, og det er nogle meget, meget alvorlige humanitære konsekvenser. Men derudover, så synes jeg også med fordel, man kan huske at have øje for, at derudover skal man nok også se på de sikkerhedspolitiske konsekvenser, og for så vidt faktisk også geopolitiske, hvor forskellen på den ene måske er med sikkerhedspolitik, mener jeg, der kan ske en øget rekruttering til kriminelle grupper, til terrorgrupper, de steder, hvor at USA's bistandsstop betyder, at folk ikke har nogen andre veje at overleve, ikke som et første valg, men som en allersidste udvej. Og det kan jo godt risikere at påvirke Europa på en helt anden måde end humanitære konsekvenser, der desværre bare nogle gange kan synes langt væk. Så jeg synes, det er med til at understrege alvoren, når vi snakker om, hvad for nogle konsekvenser det har, hvis man husker at holde sig for øje, at ud over alvorlige humanitære konsekvenser, er der altså også både sikkerhedspolitiske og geopolitiske, som vi nok kan komme tilbage til.
Yes, præcis. Adam Mo Fejerskov, hvis man nu så prøver at kigge på det amerikanske argument og siger, at man har tjekket de her projekter, de tjener ikke USA's interesser. Nogle af dem modarbejder ligefrem USA's interesser, hedder det. Er der noget om det? Kan du se argumenterne for?
Jeg tror, det er jo svært for os ligesom i virkeligheden at forstå, hvad er det for en analyse, der er blevet foretaget. Ikke? Der har været meget snak om den her såkaldte analyse om, hvorvidt at de her programmer lever op til America First, men hvad er det helt konkret den analyse har handlet om, og hvad er det for nogle interessefortolkninger, der er lagt ned over der? Altså, jeg tror, det er jo vigtigt at forstå, at det her spørgsmål om, hvad der er i USA's interesse, det kan ses fra rigtig mange synspunkter. Mm-hmm. Og hvis man har et synspunkt, der hedder, at det her er noget, der skal være givtigt for USA økonomisk, jamen, så er det måske noget andet, der er på spil, end hvis du vælger at sige, vi vores egne interesser som USA handler også om, hvordan vi bliver set i resten af verden, hvad for nogle alliancemuligheder vi har, og hvad for et ansvar vi ligesom udviser ved også at omfavne at gøre noget godt for resten af verden. Så jeg tror, det handler meget om, hvordan man ser de der interesser, og der er det klart, for Trump-administrationen, der ser du dem i forhold til netop det her økonomiske spørgsmål, det vi kalder det transaktionelle, altså hvad får vi ud af de her ting. Og der synes jeg, når man kigger på de her ting, jo, men, så bliver man jo nødt til at forstå, at den nødhjælp og det arbejde, som USA gør, og den bistand, de giver, jo, men den taler jo også ind i et politisk spil omkring, hvad for en rolle USA skal spille i verden, hvordan resten af verden ser på USA, så at reducere det til, at USA ikke får noget ud af de her ting, det tror jeg er meget forkert set.
Søren Bendiksen, kan andre træde til, nu hvor amerikanerne vinder Afrika ryggen?
Ja, det kunne man selvfølgelig sagtens forestille sig, men jeg er svært ved at se nogen diske op med den form for økonomisk kapital, som USA har været garant for. Og hvis man ser for eksempel på Europa, ja, så ser du altså, at Tyskland skærer ned på udviklingsbistand. Et Storbritannien, som for nylig kom med en storstilet militærplan for, hvordan man skulle opruste her, der kom det altså frem, at en del af de penge skulle hentes via udviklingsbistand. Sådan er det i mange europæiske lande. Danmark er stort set det eneste land, der har sagt, at man vil bibeholde udviklingsbistand på nuværende niveau, og det batter naturligvis ikke ret meget set i en international sammenhæng. Så kan man selvfølgelig kigge mod Rusland, kigge mod Tyrkiet, kigge mod Kina, men de vil gerne ind på det afrikanske kontinent, men jeg er stadigvæk svært ved at se, at de skulle komme med den kapital, der skulle kunne erstatte det her. Så jeg tror, man er nødt til at kigge ind i en virkelighed, der ser markant anderledes ud, og hvor den form for bistandspolitik, som vi hidtil har haft, særligt på det afrikanske kontinent, den er væk og kommer formentlig aldrig igen.
Adam Mo, du har sagt, at det her er det værste tidspunkt. Hvad mener du med det?
Jamen, det handler jo rigtig meget om, at det faktisk ikke jo kun er USA, som vælger at foretage de her nedskæringer. Vi ser også markante nedskæringer på tværs af Europa. Altså, hvad siger man? Storbritannien har lige sagt, at for at finansiere de militære mål, de nu engang har, sikkerhedspolitiske mål, de har i Ukraine, så er de også nødt til at skære bistanden markant. Vi ser nedskæringer fra Tyskland til Frankrig til naboer også, som Finland og Sverige. Så på den måde, så kommer det her på et rigtig, rigtig dårligt tidspunkt, og er jo selvfølgelig også med til at sige, jo, men vi kan ikke bare sige os fri i Europa. De ting, der sker på europæisk grund lige nu med nedskæringerne, det er jo også med til en vis grad i hvert fald at sætte os i bås med USA. Så det tillidsbrud, som der bliver set på i forhold til, hvordan USA agerer lige nu, der er vi også lidt fra europæisk side af i en båd lige nu, hvor at man godt kan sammenligne os rent faktisk med nogle af de ting, der sker for USA.
Katja Lindskov, Søren nævnte Kina og Rusland. Hvordan ser du de to agere nu?
Rusland forsøger i meget høj grad stadigvæk at øge sin tilstedeværelse, og det har Kina også gjort igennem meget lang tid. De gør det på forskellige måder. Men jeg ser bestemt ikke nogen af dem være på vej væk på samme måde som USA. Hvis jeg lige må kort, kunne jeg tænke mig at tilføje, jeg selvfølgelig er enig i Sørens pointe omkring, at det, at Danmark fastholder en bistand, som ikke nødvendigvis alle andre europæiske lande har valgt at gøre, det i sig selv er måske rigtig nok, at debatter jo ikke vildt meget, men man kan samtidig sige, at der er sådan et EU-formandskab, der snart kommer til dansk jord, hvor man måske kunne vælge at stille sig som foregangsland og faktisk åbne mm-hmm. debatten om, hvad vigtigheden af at fastholde bistanden er, sådan at det netop ikke kun var Danmark, der stod der, men en meget bredere gruppe af europæiske lande.
Adam Mo, Danmark skal komme med en udviklingspolitisk strategi til sommer. Hvad betyder det, der sker nu for den strategi?
Det betyder selvfølgelig en hel del. Altså, den strategi sker jo ikke i et isoleret rum. Den sker jo selvfølgelig i en større strategisk kontekst, og det betyder også, at måske mange af de tanker, som man, hvad kan man sige, inden
valget i USA og de ting, der er sket her over de sidste par måneder, de ting, man har gået og tænkt på fra den side af, jo også bliver sat i et andet lys. Altså man er nødt til at forholde sig til en kontekst, som både handler om de amerikanske nedskæringer, men selvfølgelig også de europæiske nedskæringer, som kan sige, hvor Danmark jo ender et sted med rent faktisk at være et foregangsland på rigtig meget af det udviklingspolitiske. Så jeg tror ikke, der er nogen tvivl om, at med sådan en ændret strategisk kontekst, så er der også behov for en strategi, der svarer på det. Og lige nu er der for eksempel politisk rigtig meget snak om, jo, men sker der simpelthen så mange voldsomme forandringer lige nu, at det ikke giver mening at lave en strategi reelt set, men at vi er nødt til måske at vente noget tid. Og det er jo selvfølgelig en interessant diskussion, fordi at vil tingene se radikalt anderledes ud om et halvt eller et helt år? Det er også svært at forestille sig, at tingene nødvendigvis skulle være færdig på plads. Summa summarum her er, at den kontekst, strategiske kontekst, som Danmark skal lave og levere sin udviklingspolitiske strategi, den er bare blevet meget, meget vanskeligere og meget, meget mere kompleks, men også nødvendig at forholde sig til.
Lad lige høre en stemme i den her debat, en meget markant stemme, nemlig Arikana Chihombodi Kwao, tidligere ambassadør i Washington for den afrikanske union. Hun er oprindelig fra Zimbabwe, og hun er uddannet læge og har praktiseret mange år i USA, og så fra 17 til 19 var hun så ambassadør i Washington for den afrikanske union. Hun har på det seneste gjort sig til talskvinde for, at det bør fejres, at USA nu trækker sig ud af udviklingsarbejdet.
Their sole purpose was to act as if they're coming to rescue Africa.
Deres eneste hensigt var at agere, som om de kom for at redde Afrika. De kom for at fylde hullerne i regeringens serviceområder, huller i undervisningen, huller i sundhedsvæsenet, huller i den humanitære hjælp. De kommer forklædt for at adressere menneskerettigheder, klimabeskyttelse og social retfærdighed. De kommer med erklæringer om, at de vil hjælpe folk, og det bruger de til at få adgang til de fjerneste steder i Afrika. Når du ser det på papiret, ser det fint ud, men de er faktisk ulve i forklæder. De bruger denne åbne indgang ved at lyde humanitære til konstant at destabilisere regeringer. Jeg kan sige dig, at lige nu fejrer størstedelen af de afrikanske ledere, at USAID er ude, siger hun altså til Al-Jazeera. Meget markant synspunkt, må man sige. Søren Bendiksen, hvor repræsentativ er hun?
Ja, det er jo i hvert fald en stemme, man hører fra tid til anden, men det er sjovt nok også en stemme, man hører fra folk, der har deres på det tørre. Jeg er sikker på, at hun har rent vand og mad nok at spise. Jeg har aldrig hørt det samme synspunkt repræsenteret ude på landet, ude hvor der er tørke, ude hvor man mangler rent drikkevand, ude hvor man gerne vil have reel udvikling, fordi derude, der ser man sjældent lokale regeringer træder til, og derfor er man så blevet afhængig af meget af den hjælp, som kommer fra forskellige NGO'er og verden udefra. Så det er et synspunkt, som jo godt kan have sin rigtighed på den måde forstået, at hvis de afrikanske ledere ellers var i stand til at tage vare på sin egen befolkning og gjorde det med en større omsorg og måske med på en måde, hvor man rent faktisk var sikker på, at de midler, der blev sat af, blev brugt på de rigtige mennesker, ja, så ville det da sikkert være ganske fortræffeligt at være uden USAID og europæisk hjælp, men sådan ser virkeligheden bare ikke ud for rigtig mange mennesker, der har brug for den her hjælp.
Katja Lindskov.
Ja, super vigtig pointe, at der jo er forskel på, om man ser det som rig eller som fattig, men jeg tror, en anden distinktion, man også kan introducere, hvis man kan sige det på den måde, er forskellen på at se på det på kort sigt og på lang sigt. Så selvfølgelig er der nogle helt vildt store konsekvenser af på kort sigt. Det har vi jo lige været inde på, hvad konsekvenserne er af, at USAID trækker sig. Men det er jo ikke det samme som at sige, at der på lang sigt, der kan jeg godt forstå hende, skal være en diskussion om, hvordan man bedst laver bistand, udviklingsbistand og humanitær hjælp på måder, som sikrer uhensigtsmæssige afhængigheder. Så man kan sige, jeg synes, hendes synspunkt er vigtigt om, hvordan vi på sigt skal gøre det, men ikke hvorvidt vi skal fortsætte nu og her de steder, hvor det har livstruende konsekvenser.
Adam Moe, der er noget, der hedder Afrobarometer, som tager temperaturen på, hvad folk i afrikanske lande mener, og de lavede en undersøgelse tilbage fra 2019 til 21 i 34 lande. Her sagde 65%, altså 2/3, at lande selv burde finansiere deres udvikling i stedet for hjælp. Så der er jo et ønske i den afrikanske befolkning om at være fri for hjælpen.
Ja, det tror jeg da, der er. Altså, og jeg synes jo, de er rigtige, de forskellige distinktioner, som både Katja og Søren ligesom introducerer her. Fordi det, vi jo hører i citatet her, jo, men det er jo den der idé om afrikanske løsninger på afrikanske problemer. Altså, det er der, hvor man gerne vil hen, og det er der, hvor man gerne vil hen fra et politisk synspunkt, fordi det handler om, at man så kan have mere selvbestemmelse, større, hvad kan man sige, politisk indflydelse på ens egen politiske udvikling, og det er jo det, man gerne vil, og det er også der, hvor man skal hen. Men der er selvfølgelig det her om, at det selvfølgelig også til en vis grad er en politisk holdning, fordi de menneskelige konsekvenser er kæmpestore. Og lige nu ser vi for eksempel også rigtig mange afrikanske lande være midt i voldsomme gældskriser. Altså simpelthen skylder så mange penge væk og er nødt til at bruge penge på at sanere den gæld, som betyder, at jamen, de har ikke det finansielle råderum til at betale for eksempel den her nødhjælp. Så igen, ja, det er vigtigt at se, at det politiske er meget markant, og det er en vigtig udvikling, som vi forhåbentlig kommer til at se over de kommende år, at de afrikanske lande får mere politisk selvbestemmelse, og også kan være med til, som de jo selv siger, at bestemme, hvem de vil hænge sammen med.
Lad os, og man kan sige, at ja, det er jo ikke så underligt, at man har den holdning, man gerne vil være fri, for det er klart, der ligger jo selvfølgelig en stor værdighed i at kunne klare sig selv. Mm-hmm. Det kan vi fleste af os jo nok sætte os ind i, at det vil da være foretræk. Og selvfølgelig synes mange også, det er irriterende, når USAID eller EU kommer med krav til, hvordan pengene skal bruges, og ikke mindst, hvordan de ikke skal bruges, og hvordan der skal være transparens i store projekter osv. osv. Og det er jo også der, hvor man så igennem nogle år har fundet en modsætning mellem, hvad Kina giver sig i kast med, og Rusland versus EU og USA. Og der må man jo bare sige, at mange af dem, som har taget imod især russisk hjælp, ja, det er måske nogen, som ikke på nogen måde har lyst til at stå til ansvar over for, hvordan de penge bliver brugt, som man nogle gange får i kassen. Det er jo primært lande, der har været udsat for militærkup, der er blevet omfavnet af Rusland, og det er der selvfølgelig en grund til.
Lad os så se på den anden del af den nyslåede amerikanske politik over for Afrika, for det handler om 12-satser, 10% på langt de fleste varer, der skal indføres i USA. Oprindeligt talte Trump op mod 50%, og det var rettet mod Lesotho, det lille fattige land, der ligger omsluttet af Sydafrika. Og Søren Bendiksen, hvis vi skal begynde med Lesotho, hvorfor havde det her fattige land gjort sig fortjent til at blive ramt ekstra hårdt af Trumps 12-hammer?
Man kan sige, at Lesotho havde rent faktisk skabt noget, der mindede om en succes. Det handler om, at USA for 25 år siden lavede den her frihandelsaftale, hvor man tilbød en masse afrikanske lande på 6.500 forskellige varekategorier, at de kunne handle frit med USA. Og der kan man sige, at et land som Lesotho rent faktisk havde skabt en succes, at man havde skabt en tekstilindustri, hvor man blandt andet har siddet og syet Levi's cowboybukser og Wrangler cowboybukser, som man har kunne sælge til USA. Og dermed har man selvfølgelig så skabt et overskud på betalingsbalancen, men jo ikke stort nok til, at man havde råd til at købe dyre amerikanske varer, og derfor var der lige pludselig et misforhold, som Trump altså så slog ned på med den her kæmpe told, han ville pålægge Lesotho. Og hvis man skal kigge på det, vi lige talte om, altså udviklingsbistand og hvordan man bedst hjælper andre lande, så tror jeg da, at de fleste er enige om, at det, man egentlig har haft gang i med den her toldaftale med de afrikanske lande, er noget af det, der har været mest rentabelt, noget af det, der har ligesom det største perspektiv, og det er altså det, der lige pludselig stod og skulle have en ordentlig en over næsen, og hvor det så ender, det ved vi jo ikke, men det virker i hvert fald temmelig kontraproduktivt, at man lige pludselig vil gå den vej.
Eller Mo, hvad siger du? Aftalen skal jo egentlig fornyes i år. Bliver den det, eller skal vi vinke farvel til den handelsaftale, som har været en fordel for afrikanske lande?
Altså, jeg tror godt, man kan regne med, at der bliver vinket farvel til den. Altså, jeg kan ikke se en situation, hvor Trump, med den måde, han tænker på lige nu, synes, at afgiftsfri handel ligesom skal være noget, som en lang række afrikanske lande skal nyde godt af. Altså, og så er der jo selvfølgelig også en virkelighed, der hedder, som Søren siger, at handlen er simpelthen stagneret, hvis vi kigger på det bredt set. Der er simpelthen ikke været den interesse fra USA i forhold til at importere fra mange af de her lande, som er med i denne aftale. Så lige nu har jeg ikke nogen formodning om, at den aftale skulle fortsætte, og det er måske også noget andet end den aftale, der skulle til, hvis det her for alvor var noget, der skulle rykke for de afrikanske lande, altså nemlig en større interesse for USA til rent faktisk at skabe noget samhandel, fordi den samhandel har jo manglet. Det er jo også det, der ligesom er virkeligheden.
Hvis man kigger på de seneste tal, så er de tallene fra 23, der eksporterede USA for 18 milliarder dollar til de her lande, der er med i frihandelsaftalen, og det importerede for 29 milliarder dollar. Katja Lindskov, den her handelsaftale, hvis den nu kører i grøften, hvad betyder det så for USA's image i Afrika, vis-à-vis for eksempel Kina og Rusland?
Jamen, det er jo meget klart, at det ikke er i, som Adam i virkeligheden også var inde på før. Altså, så skal man jo have hele en forståelse med, som er meget bredere end alene sådan en kortsigtet økonomisk gevinst, nemlig hvordan ser man overhovedet på USA efter alt det her. Og der er det da klart, at det måske ikke USA, man først og fremmest vil vende sig mod, hvis man både, hvad skal man sige, i forhold til mineraler, som Trump meget gerne vil have fat i, ikke kun i Afrika, men jo også i Ukraine, altså alle mulige steder. Så jeg tror bare, at det er meget forkert at se på det i sådan isolerede, firkantede kasser. Altså, vi vil gerne på den ene side have mineraler, og det holder vi i en kasse for sig, og så på den anden side vil vi gerne skabe kortsigtet økonomisk gevinst, så det holder vi i en kasse for sig. Altså, det bliver set som en samlet pakke, der alt andet lige sætter skår i glansbilledet af, hvad USA er for en aktør. Og så tror jeg måske også, det er vigtigt at lige nævne, at det rammer jo altså også alle de 54 forskellige afrikanske lande på kontinentet enormt forskelligt. Og det gør selvfølgelig både USAID stoppet, men det gør også hele den her nye 12-sats og handelskrig, så det tror jeg også, man med fordel kan holde sig for.
Vi er i gang
og
med
noget, som jeg synes, der er interessant her, det er jo også, at hvor det intet vil betyde for amerikansk økonomi og amerikanerne at opretholde den her frihandelsaftale, så har det jo en kæmpe betydning på det afrikanske kontinent, så man kan undre sig over, at man ikke bare ud for sådan et, hvad skal man sige, venskabelighedsprincip vil sige, nå ja, lige det betyder i hvert fald ikke noget, fordi det er jo ikke der, hvor USA har et problem. Det er jo med Europa, med Kina, men bestemt ikke med det afrikanske kontinent i forhold til den her ubalance, fordi det er så små penge set i amerikansk kontekst.
Vi er i gang med verden ifølge Gram. Mine gæster er Adam Moe Fejerskov, seniorforsker ved Dansk Institut for Internationale Studier, hvor du arbejder med udviklingspolitik, ulighed og den rolle, teknologi spiller i globale magtforhold. Du har en Ph.D. i international udvikling og har blandt andet forsket i, hvordan aktører som Gates Foundation er med til at forme normer og praksis i udviklingssamarbejde. Søren Bendiksen, DR's Afrika-korrespondent med os fra din faste base i Cape Town, Sydafrika. Siden 2017 har du dækket politiske, sociale og humanitære forhold på tværs af kontinentet, fra konflikter og valg til klimakrise og kultur. Og så Katja Lindskov Jacobsen, du er konstitueret centerleder på Center for Militære Studier på Københavns Universitet og Ph.D. i internationale relationer. Din forskning fokuserer på sikkerhed og interventioner med særlig vægt på FN's fredsbevarende operationer, maritim sikkerhed og brug af sikkerhedsteknologi, særligt med blik mod Afrika. Vi lader handel og udviklingshjælp ligge for en stund og ser i stedet på et par af de konflikter, der i dag præger Afrika. Og her skal vi i første omgang tage borgerkrigen i Sudan, som i går rundede toårsdagen. En krig, der har dræbt omkring 150.000 sudanere og skabt hungersnød og sendt over 12 millioner på flugt, både internt i landet, men også til nabolandene. Hver sjette fordrevne på kloden i dag er fra Sudan. Den værste humanitære krise, hvor omkring 25 millioner mennesker har behov for akut nødhjælp, og en krig, som ikke blot er blevet glemt, men som mange vil sige er blevet decideret ignoreret. Vi har den sudanske hær på den ene side, og oprører i form af styrken Rapid Support Forces på den anden. René Nielsen ridser konflikten op her.
Den 25. oktober 2021 gennemførte den sudanske hær under ledelse af general Abdel Fattah al-Burhan et militærkup mod den siddende regering og arresterede premierminister Hamdok og andre ministre. I 100.000 vis af sudanere gik på gaden og protesterede over militærkuppet, men det blev slået ned med hård hånd, siger Al-Tagani al-Mekki, der forsøgte at komme ud af landet. Sudan gennemlever en tid med reelt terror. Jeg taler om døde kroppe i gaderne. Vi kunne lugte lig, da vi kom fra Khartoum. Planen med kuppet var at indføre et civilt demokratisk styre efter et valg i juli 2023. Men indtil da skulle et militært råd styre landet. For bordenden sad hærchefen general al-Burhan og general Hemiti, der leder den paramilitære gruppe RSF, Rapid Support Force, som skulle indlemmes i den sudanske hær. Men de to alfahanner var uenige om retningen mod civil styre, og de var også begge bange for at miste både indflydelse og rigdom. Hvem der så affyrede det første skud, er der usikkerhed om. Men sikkert er det, at de to herrer for to år siden indledte en brutal magtkamp, der har påvirket halvdelen af de 50 millioner sudanere negativt.
Søren Bendiksen, krigen i Sudan, altså mellem de her to hæren på den ene side, oprører på den anden side, beskrives som den største humanitære katastrofe i øjeblikket. Hvorfor har konflikten fået lov til at udvikle sig så langt?
Ja, det er et rigtig godt spørgsmål. Man kan sige, at der er jo i hvert fald ikke været nogen af de to kamphæner, som ligesom har været indstillet på at dele magten. Vi har set en hærchef være meget overbevist om, at han kunne genvinde det, han umiddelbart havde tabt til ASF. Og samtidig så føler ASF sig altså også overbevist om, at man ikke er nødt til at gå på nogen som helst form for kompromis. Og så har man bare ramt ned i et tidspunkt i historien, hvor verdens opmærksomhed har været rettet især mod Ukraine og Rusland, og dernæst efter Israel og Gaza. Og så må man bare sige, at ingen har haft en interesse i at overhovedet at forsøge at løse den her uhyggelige konflikt. Og samtidig så har det også været en anelse vanskeligt, fordi det er ikke sådan, at nogen af de her to kampagner er nogen, man for alvor har lyst til at holde med. De har begge to rigtig meget blod på hænderne, hvor man kan diskutere graden af dårlig ledelse hos dem begge to, men det er ikke sådan, at man ønsker en af dem for borgeren for et nyt Sudan. Der vil man helst have noget helt andet.
Christian Lidsgaard.
Ja, jeg vil bare tilføje, altså jeg er meget enig i det, Søren har sagt, men jeg synes en anden del af svaret om, hvorfor den er svær at have med at gøre konflikten, og hvorfor den bliver ved med at fortsætte, jo også handler om, at der er virkelig mange eksterne aktører, der er involveret, og som blandt andet bliver ved med at støtte begge grupper ved at sende våben, og Guterres var også ude i går og sige, at han opfordrer til, at man stoppede...
FN's generalsekretær.
Ja, var opfordret til, at man stoppede de eksterne aktørers flow af våben ind i de her konflikter. Vi kan selvfølgelig komme tilbage til, hvem de mange forskellige eksterne aktører er, men jeg synes, det er vigtigt at sige, at det, jo, det er også det, der er med til at gøre, at det fortsætter, at andre bliver ved med at levere våben, blandt andet.
Der var en konference om Sudan i London i går, hvor der blev lovet flere milliarder kroner til hjælpearbejde. Er det nok, og hvordan vil du beskrive det internationale engagement? Gør man nok for at bremse konflikten?
Jamen altså, i går blev der lovet, som du siger, jo en del milliarder næsten, men det er jo noget, vi har set før. Altså, de her lovninger er jo kommet tidligere, hvor man heller ikke har leveret det, der ligesom er blevet lovet. Så derfor så er det svært at se, hvad der ligesom potentielt set er markant anderledes nu. Det, der jo er anderledes nu, det er, at amerikanerne leverede op mod halvdelen af den nødhjælp, der har været i Sudan til den sudanske befolkning, hvor at vi jo altså, vurderer, at op mod 25 millioner mennesker på en eller anden måde har brug for nødhjælp. Så hvis USA holder fast i, at de her midler skal ryge fra, jamen så er det jo en voldsom, voldsom virkelighed, som Sudans befolkning står overfor, og som selv de midler, der blev snakket om i går, ikke ligesom kan gøre op for. Og så tror jeg, at det er jo rigtigt, det der bliver sagt, nemlig at det her er så vanskelig en situation og en borgerkrig, der er jo ligesom andre borgerkrig typisk får lidt mindre opmærksomhed, fordi der er ikke entydigt gode og onde kræfter her, der er kun en kompleksitet, der er svær at forstå. Så lige nu er der ikke, som jeg ser det, bortset fra de måske fremskridt, der sker for nogle af de aktører på slagmarken, så er der ikke noget, der ligesom tyder på, at vi ser en løsning på det her, eller vi heller ser en løsning på den humanitære situation, på trods af de milliarder, som blev lovet i går.
Søren Bendiksen, altså USA har kommet med nødhjælp, men hvor engageret har USA været i den her konflikt?
Man har været for lidt engageret, fordi at det som Katja lukkede en lille smule op for, nemlig det her med de udenlandske aktører. Hvis der er nogen, der skulle have mulighed for at presse dem til at stoppe med at levere våben til de forskellige parter, så er det USA. Det er lige præcis det, USA ville kunne, og med stor magt bag, og det ved Katja helt sikkert mere om, end jeg gør, så der kan vi jo sende spørgsmålet videre. Men det er jo der, hvor man kunne gøre indflydelsen gældende, og det må man bare sige, at det har der altså ikke været en stor interesse i at gøre.
Og Katja, hvordan ser du så konflikten udvikle sig med de seneste meldinger fra Washington?
Jeg synes, det er rigtig vigtigt faktisk at forstå, uden og der er mange, der ved mere om konflikten i Sudan, end jeg gør, men jeg synes faktisk, det er vigtigt lige at tegne et billede af, hvem de eksterne aktører så er, når nu USA ikke er så tilstedeværende. Og der kan man jo pege på, at Rusland er til stede. Rusland har været til stede længe, og faktisk også lidt spillet på forskellige heste, hvis man kan sige det sådan, har ikke altid holdt med den samme igennem hele konflikten. Og nu er det her på det seneste lykkedes Rusland at etablere, få lov til at etablere en flådebase i Port Sudan, altså ud til Rødehavet, som har ret store strategiske konsekvenser, og jo blandt andet kan hjælpe Rusland med at forsyne Afrikakorpset andre steder. Så ret vigtigt for Rusland, og derfor vil Rusland gerne blive ved med at være der. Iran er også til stede, som jo typisk er en aktør, vi fra vores side ikke sådan har vildt stor fokus på, hvad de laver i Afrika. Men Iran har også fodfæste i Sudan og ønsker også at øge deres positionering i Rødehavet. Så man kan ligesom sige på den ene side Rusland og Iran, men så bare for at komplicere det yderligere, så ser vi også både Tyrkiet, Egypten og de forenede arabiske emirater være til stede. Og de har alle sammen, især Tyrkiet og UAE, forskellige interesser. De to især ønsker og mindske den anden parts indflydelse. Så man kan sige, der er lidt noget der, der skal være styr på, inden man kan bede nogle af de aktører om at lade være med at tilføre flere våben. For det er altså det, der gør, at som i tillæg til alt muligt andet, i hvert fald gør, at konflikten ude på slagmarken kan fortsætte. Det kan den jo ikke, hvis der ikke er flere våben.
Mm-hmm. Yes, vi bevæger os cirka 1500 km sydpå, så kommer vi til en anden konflikt, nemlig til den østlige del af den demokratiske republik Congo, eller DRC. Her har vi også en gammel konflikt udsprunget af folkedrabet i Rwanda i 94, hvor Tutsi-mindretallet blev slagtet af Hutuerne. I årevis har regionen set kampe mellem Kongos militær og oprørsbevægelser, nogle støttet af nabolandet Rwanda. Så der er etniske spændinger, der er fattigdom, og der er en rigdom af mineraler, som der også slås om. Så i dag har vi, hvad FN kalder den mest komplekse humanitære konflikt i verden, med over 7 millioner internt fordrevne, og det er det højeste nogensinde i den region. Og i dette virvar har så DRC's præsident Felix Tshisekedi foreslået at sælge rettighederne til landets mineraler til USA i bytte for militær støtte. Det skal sikre militærs træning, udstyr og muligvis direkte amerikansk militær tilstedeværelse for at støtte Kongos her i kampen mod oprørerne, som går under navnet M23. Tidligere har USA også udtrykt interesse i aftalen og sagt, at den vil give amerikanske firmaer adgang til mineraler til brug i energi- og forsvarsteknologier, da Congo er rig på mange af disse mineraler.
I don't foresee any clash.
Jeg forudser ingen konflikt, jeg ser bare en form for komplementaritet. USA kan træde til der, hvor der er behov, hvor regeringen mener, at man kan indgå en god aftale. En aftale, der vil gavne befolkningen og styrke landets sikkerhed, siger Lino Mshiba, der er formand for det amerikanske handelskammer i Congo. Så igen, som med Sudan, Søren Bendiksen, hvorfor har den der konflikt fået lov til at udvikle sig i så lang tid?
Det er der virkelig rigtig, rigtig mange forskellige årsager til. Men en af de ting, som vi ser lige nu, det er jo, at den her oprørsbevægelse M23 har haft en kæmpestor succes på slagmarken. Den er støttet meget tydeligt af Rwanda. Rwanda nægter det ikke engang længere. Det gjorde man ellers i ganske lang tid. Og det er den afgørende årsag til, at Congo nu gerne vil have amerikanerne på banen. De vil simpelthen gerne have stoppet den her succes, som M23 har haft på slagmarken. Man vil gerne have stoppet Rwandas involvering i den her konflikt, og det tænker man så, at det er amerikanerne, eller kunne amerikanerne være garant for, fordi man har helt sikkert set, at Zelensky jo tidligere rakte ud efter amerikanerne i forhold til ligesom at sikre støtte, i forhold til at sælge mineraler den vej. Så det er sådan, man ser den her interesse i at få amerikanerne ombord. Og man kan sige, at man har årtiers erfaring i at handle med de her adgang til mineraler, så det er heller ikke sådan, at det er noget nyt, vi ser her. Tidligere har man været meget optaget af at få kineserne ombord til at skabe noget kongolesisk infrastruktur, og nu har man så brug for noget andet, og det er så der, hvor man håber, amerikanerne de kommer ombord.
Eller Mo Fejerskov, hvordan ser du konflikten udvikle sig?
Altså, jeg synes jo, at DRC-situationen er interessant, fordi den også viser den marginalisering, som USA ligesom har været igennem på det afrikanske kontinent. Så når vi nu begynder at snakke om, at skal USA med, og hvordan ser situationen ud, og kan de få adgang til nogle ting, jo, men så er virkeligheden på jorden jo, at Kina sidder på alting i DRC, når det kommer til mineraler. Altså, alting, bogstaveligt talt, om det er kobberen, eller kobolden, eller lithium, som jo er de her mineraler, der er ekstremt vigtige for mobiltelefoner, for elbiler og hele den grønne omstilling, så sidder Kina på det. Så den her forestilling om, at USA bare kan komme ind fra højre, og så levere en lille smule støtte og få adgang til alle mineralerne. Jamen, det er jo ikke et spørgsmål om, at de her mineraler skal, og råstoffer skal sejles til USA i stedet for til Kina. Altså, Kina er til stede. De har, så at sige, erhvervsmæssigt boots on the ground, ikke? De sidder på mange af de her miner, og derfor er det ikke bare noget, du lige skifter. Så jeg synes jo, at det, jeg ser, er et interessant billede, også på den måde, USA står langt tilbage på det afrikanske kontinent. Men jo også, hvad kan man sige, jo potentielt set skal blande sig i en situation her, hvor Rwanda, som Søren jo peger på, jo er med til at støtte M23, den her oprørsgruppe i DRC, jo, men er jo også et land, der har haft historisk i hvert fald tætte bånd til USA. Altså Kagame, som sidder i Rwanda, kører tingene ekstremt autokratisk, men også stabilt. Og jo er en mand, som Trump sikkert også ville have masser til fælles med, hvis de rent faktisk mødtes og diskuterede nogle ting. Så jeg synes, at DRC mest af alt er et billede på den marginalisering, USA har været igennem på det afrikanske kontinent. Og der er ikke en situation, ser jeg i hvert fald for mig lige nu, hvor USA bare kan træde ind og overtage alle de her ting. Virkeligheden er en anden. USA er efterladt tilbage, og det er ikke bare et spørgsmål om, at man kan træde ind på 2 minutter og pludselig gøre sig gældende.
Katja Lindskov Jacobsen, hvor meget er konflikten i DRC sådan et geopolitisk slagsmål?
Jeg er meget enig i det, Adam lige har sagt. Altså man kan sige, noget af det måske også peger på, er, at vi skal være forsigtige med ikke at se alt for ensidigt på, at USA kun trækker sig. Så det gør USA rigtig, rigtig mange steder, men det gør USA ikke alle steder. Eller man kan måske nærmere sige, det forsøger USA ikke at gøre alle steder. For det, vi ser i Kongo, er meget enig, er, at der er jo faktisk en vis dobbelthed nogle steder. Man trækker sig i bred forstand, men så er nogle steder, hvor man har en meget, meget snævert defineret interesse, vil man fra USA's side gerne blive i DRC, når det kommer til mineraler, men i Somalia, når det kommer til antiterrorbekæmpelse. Så jeg tror, at spørgsmålet fra USA er, kan man i virkeligheden godt få lov til det? Mm-hmm. Altså kan man i virkeligheden, bliver man set som så upålidelig en aktør, at de døre lukker sig, som man tror, man kan holde åben meget, meget snævert. Og det er jeg faktisk ikke helt sikker på, at man kan få lov til at have så snæver en tilgang.
Mm-hmm. Søren Bendiksen, hvis vi lige skal vende tilbage til Arikana Shibomboi Kwao, den tidligere ambassadør i Washington for den afrikanske union, og hendes tanker om et samlet Afrika, så må man vel sige, at de her konflikter, og der er virkelig flere andre på det afrikanske kontinent, spænder ben for det, hun siger om et samlet Afrika.
Jamen, det er ganske givet. Altså, panafrikanismen har levet i mange år, men levet meget, meget, hvad skal man sige, en drømmeagtig tilværelse. Det er noget, som mange ligesom har synes kunne være en fed idé, noget, som ligesom kunne bringe afrikanere sammen som ikke et folk, for det er jo tusindvis af forskellige folk, men i hvert fald som en helt anden enhed, og hvor man ligesom opnåede en ny form for værdighed. Det, der bare er problemet med det, det er, at vi ser et Afrika, som jo er splittet utrolig meget internt i de enkelte lande, og også landene imellem, og hvis man for eksempel kigger på sådan noget som samhandel, jamen så samhandlen mellem afrikanske lande er forbavsende lille, og noget af det, som man nok først skulle begynde at tage fat på og forsøge at få skabt en stor ændring af, så kunne de store drømme nok bedre materialisere sig længere hen. Så det er i hvert fald noget, som ikke lige er noget, jeg ser for mig i morgen.
Lad os bruge de sidste minutter på stormagtsrivaliseringen på det afrikanske kontinent og hvad der sker, hvis USA forlader banen helt. Og jeg nævnte tidligere, at Trumps tiltag med at næsten at lukke ned for udviklingshjælpen svarer til, at et fodboldhold pludselig forlod banen og tog bolden med. Og det har vagt selvfølgelig reaktioner over hele Afrika. Her er det for eksempel lederen af Etiopiens Organisation for Menneskerettigheder, Masoud Reta, der taler om, at USAID har afspejlet, at amerikanerne faktisk gerne vil hjælpe.
It is people's will, where they want to support people across the globe.
Det er det amerikanske folks ønske, at de gerne vil støtte folk over hele kloden, som er berørt af konflikter, klimaforandringer og sygdomme eller andet. Så det er mit ønske, at denne beslutning bliver omstødt meget snart. Katja Lindskov, det ser jo i øjeblikket sort ud for USAID, men kan man forestille sig, at USA under Trump vil finde steder, hvor USA's interesser er sammenfaldende med afrikanske landes interesser? Du nævnte selv Somalia.
Det er svært, tror jeg, at sige, hvad man kan og hvad man ikke kan forestille sig med Trump lige nu. Så man skal nok ikke udelukke så meget. Men man kan jo i hvert fald godt se, i forhold til de ting, vi allerede har været inde på, at man fra amerikansk side nogle steder prøver at skabe en fællesnævner, kan man sige, om det så gælder adgangen til mineraler eller sikkerhedsdagsordner som i Somalia. Jeg tror bare, hvis jeg lige skal uddybe den pointe, som både jeg selv og Adam var inde på før, at mange steder ser man jo, at det ikke er så lige til, fordi eksempelvis Kina, som Adam også sagde, allerede sidder på både miner, men også ret vigtigt på den infrastruktur, som er nødvendig for at kunne få de mineraler ud af Afrika. Så hvis man ser på antallet af kinesiske havne, eller havne, som Kina har en favorabel adgang til på det afrikanske kontinent, så overstiger det langt, langt, hvad amerikanerne på nogen som helst måde kan matche. Så jeg tror, man skal se ret bredt på det, så selv hvis der er et ønske, er jeg ikke sikker på, at man umiddelbart meget nemt kan lykkes med det, og det peger jo også på noget andet, synes jeg, som måske leder tilbage til geopolitikken, altså at Kina er noget andet og noget mere end en ren økonomisk struktur eller aktør, undskyld, som jeg tror, man måske, fordi man har haft sådan fokus på at se Rusland som en militær aktør og som den primære geopolitiske fjende, så har man puttet Kina over i en anden kategori, der mere handlede om infrastruktur og økonomi. Og så vil jeg bare lige sige, med hensyn til Somalia, at jeg tror, altså, der er jo allerede noget, der peger i retning af, at USA ikke helt har trukket stikket der heller. Man har lavet luftangreb mod nogle bjerge i Puntland, hvor IS-grenen af Somalia, altså en terrorgruppe med globale udsyn, kan man sige, er blevet bombet ind til flere gange af amerikanerne for det, der hedder AFRICOM. Så man kan sige, hvis man kigger på både mineralaftaler og på sikkerheden, så tror jeg, at det, man ser, er, at USA jo har deres interesser. Altså, når det handler om mineraler, USA vil have adgang til, eller når det handler om terrorgrupper med globale ambitioner. Men jeg kan godt sætte et meget stort spørgsmålstegn ved, hvor stort overlap det egentlig er, hvor meget man lytter til, hvad man har af afrikanske perspektiver. Altså, hvad er det i virkeligheden for nogle sikkerhedsudfordringer, der fylder for aktører på det afrikanske kontinent? Så jeg er ikke helt sikker på, at man husker at have det med.
Adam O. Fejersgaard, så hvor meget har USA brug for Afrika? Bliver det sådan fra emne til emne?
Ja, det er jo det, der er spørgsmålet, ikke? Altså, hvad er det for en analyse, USA potentielt set fremadrettet kommer til at lave? Der er ingen tvivl om, at den analyse lige nu, den er kortsigtet, og den tyder på, eller har som sin konklusion, at USA har ikke brug for Afrika. Men hvordan ser den analyse ud om 2 år, eller om 5 år, eller med en potentielt set anden præsident? Det er jo det, spørgsmålet også ligesom er, fordi at mange af de her, hvad kan man sige, indsatser er jo også langsigtet. Kina har været engageret i Afrika i mange årtier, og har ligesom sikret sin position ved at være fastholdende. Så den der idé for USA og amerikansk side af, at man bare ligesom på en eller anden pragmatisk måde kan hoppe ind og ud, fordi man nu engang er så stor, det er ikke den virkelighed, vi ser for os, og det er ikke den virkelighed, vi kommer til at se for os. Så selvom der kommer til at være nogle enkelte steder, hvor USA måske vil engagere sig i Afrika, så ser jeg det løb som kørt lige nu. Og jeg tror, det kommer til at tage årtier, hvis de skal kunne gøre op for den manglende indsats og det manglende fokus, de har haft på Afrika over de sidste år.
Søren Bendiksen, ser du også USA's indflydelse falde drastisk?
Ja, det gør jeg, men jeg tror også, det er vigtigt at se det på en anden måde, for vi ser hele tiden, jamen, hvad har USA brug for Afrika, har Rusland brug for Afrika, har Kina brug for Afrika, hvad har Afrika brug for? Og der kommer vi også til at se, og det ser vi også allerede, at Afrika har brug for hele verden. Afrika er generelt set et meget fattigt kontinent, som har brug for al den støtte, al den investering, som man overhovedet kan tiltrække. Og det vil sige, at vi kommer altså også til at se en situation, hvor afrikanske lande ikke udelukker nogen. Og man kan godt håndtere de her meget voldsomme udbrud. Tag et land som Sydafrika, som har været i voldsom konflikt med Trump-administrationen. Jamen, der er analysen stadigvæk, jamen, vi kan ikke tillade os at skubbe USA væk, for vi har stadigvæk brug for dem. Vi har også brug for Kina, vi har også brug for Rusland, men afviser ingen, og det er jo noget af det, der blandt andet også har skabt. Det er en ballade, Trump og Sydafrika imellem, men man har simpelthen brug for alle, og det kommer også til at afspejle sig de næste mange år, uanset hvad USA vælger.
Katja Lindskov Jacobsen, du var inde på det tidligere, du får lov til at slutte. Hvad betyder det her for Europa, det der sker i Afrika nu? Kort.
Det har humanitære konsekvenser, det har sikkerhedspolitiske konsekvenser, og det har geopolitiske konsekvenser, og jeg tror, vi skal tage alle tre kategorier meget alvorligt.
Det var dagens Verden ifølge Gram. Tak til mine gæster Søren Bendiksen, Katja Lindskov Jacobsen og Adam Mo Fejerskov. Alexander Brun og René Nielsen var i redaktionen af dagens program. Teknikken stod Torsten Christiansen for. Vi vil altid gerne have reaktioner, kommentarer eller forslag til nye programmer. Send dem til gram@dr.dk, eller man kan finde Steffen Grams Facebook-side. Vi er tilbage i næste uge på Genhør.
Hvad gør det ved os, at vi hele tiden kigger på vores telefon?
Omkring 6 af 10 voksne danskere viser indikationer på egentlig afhængighed.
Hvorfor egentlig?
Behovet for social anerkendelse er sat på formel i kombination med frygten for at gå glip af noget.
Men det bliver det kun værre i.
Ja, vores opmærksomhed er en knap ressource. Når vi trækker alt det stimuli ind, så går det ud over noget andet. Det er jo ikke kun data, de høster. Det er jo min opmærksomhed. Det er det, vi betaler med, og det er det, der er alvoren.
Hør Genstart i DR Lyd.